тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке таққан айыбын қатаңдатты. Ол туралы Азаттық радиосына журналистің қоғамдық қорғаушысы Владимир Воеводин хабарлады. Тараз қаласында жұма күні болып өткен сотта мәлім болғандай, енді қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қылмыстық кодекстің мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинады және жариялады деген бабының 3-ші тармағы емес, 4-ші тармағы бойынша айып тағып отыр. Соған байланысты деп мәлімдеді Воеводин, Рамазан Есіргепов 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құрған арнайы комиссия 12-16 қаңтар аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігінің жағдайын тексереді. Комиссия ArcelorMittal теміртау компаниясының көмір департаментіне қарайтын Абай шахтасында кеншілердің қазасына жеткізген апаттан кейін үкімет комиссиясы тапсырған шаралардың қалай орындалғанын саралайды. Осыдан тура бір жыл бұрын 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында болған апаттан 30 кенші қаза тапты. 23 кеншіні жер астынан шығара алмай, шахта олардың зиратына айналды. Шахта жабылды, бірақ өрт әлі сөнбеген көрінеді. Үкімет комиссиясы үнді компаниясына қауіпсіздік техникасын жетілдіру, үздік технологияны пайдалану және өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндет жүктеген болатын. Қарағанды мен Абай қаласында қаза болған кеншілерді еске алу шаралары болып өтті. Жұма күні еске алуға арналып түскі ас берілген болса, 11 қаңтар күні 23 кеншінің денесі қалған лаваның орнында мемориалдық тақта орнатылып, оның ашылуы болмақшы. Ол жерде еске алу шараларын өткізу үшін арнайы мешіт салынды. Жұма күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты Қазақстанның қылмыстық кодексі бойынша ұлттық әлеуметтік діни алауыздық туғызу деген айып тағылған діни миссионер Елизавета Дреничеваға үкім шығарды. Сот Елизавета Дреничеваны 2 жыл бас бостандығынан айыратын жазаға кесті. Айыпкер өз кінәсін мойындамайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар өлкесіндегі террорлық қастандықтың салдарынан 2 ақш жауынгері мен жергілікті 3 тұрғын көз жұмды. Тағы бірнеше адам жараланды. Бірнеше дүкенге нұқсан келтірілді. Хабарға қарағанда қастандықта жанпидашыл экстремист жүзеге асырды. Оны Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. 2008 жылы Ауғанстанда 150-ден астам ақш жауынгері мерт болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт жұма күні Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Газа аймағындағы соғысушы жақтарды бітімге шақыратын үзілді-кесілді қарарын қабылдамады. Олмерт мәлімдегендей, Хамас ұйымы Израиль жерін атқылауын қоймады, ал армия өз халқын қорғауға міндетті. Жұма күні Газадан Израильге қарай кемінде 14 зымыран атылды. Израильдің соғысушақтары Газа қаласының іргесіндегі Хамастың шептерін бомбалады. Палестина дәрігерлерінің мәліметі бойынша Израиль танктерінің зеңбірегінен Газадан солтүстікке қарай орналасқан Бейт Лахия мекенінде бір жанұяның 6 мүшесі құрбан болды. Біздің жергілікті тілшіміздің хабарлауынша Израиль армиясы Газа аймағының солтүстік пен орталығында мектептер мен үйлерге содырлар орнатып кеткен миналар мен фугастарды залалсыздандырды. Норвегия астанасы Ослода полиция мен Палестинаны қолдаушылардың тағы бір қақтығысы болды. Қаланың орталығында полиция мен шеруге шыққандардың арасындағы кескілескен қақтығыстың салдарынан 6 адам жараланып, 31 кісі ұсталды. Қақтығыс Норвег парламентінің алдында бір топ қоғамдық ұйым Израильді қолдайтын митингі өткізіп жатқан кезде туды. Палестинаны қолдайтын солшыл ұйымдардың белсенділері полиция қатарын бұзып, митинг жағына өтпек болып, өте алмаған соң полицияны таспен, жанармай құйылған шөлмектермен атқылады. Дүкен терезелерін қиратып, қоқыс контейнерлерін өртеді. Осы жолғы тәртіпсіздікті Норвегия полициясы соңғы 30 жылдағы ең ірісі деп бағалады. Жұма күні Еуропа комиссиясы мәлімдегендей, Ресей Украина арқылы газ тасымалын қайта жалғастыратын болса, ол газ Еуропаға кем дегенде 3 күнде келіп жетеді. Газ тасымалы Мәскеу мен Киевтің газ дауы салдарынан тоқтатылып, Еуропаның шамамен 15 мемлекеті көгілдір отынсыз қалған болатын. Мәскеу Ресей газының өз жері арқылы өтетін транзитін қадағалайтын халықаралық бақылаушыларды орналастыру туралы келісімге келетін болса, Украина арқылы газ транзитін осы күні-ақ жалғастыруға болатынын мәлімдеді. Мәскеу бақылаушылардың құрамына Газпромның өкілін қосуды Украина арқылы Еуропаға газ экспортын қайта жалғастырудың басты шарты етіп қойған болатын. Пәкістанның Ауған шекарасына жақын ауданында Әл-Қаида ұйымының жергілікті көсемінің бірі Усама Әл-Кини мен оның жақын көмекшісі Ахмад Салим Суиданның көздері жойылды. АқШ-тың барлау қызмет өкілдерінің мәліметі бойынша 2 содыр оңтүстік Вазиристан өлкесінде мерт болды, бірақ олардың қалай өлтірілгені хабарланбады. Тегі кениялық Усама Әл-Киниге 2008 жылдың 42-нде Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде болған қастандықты ұйымдастырды деген күдік түсті. Одан 55 кісі көз жұмған болатын. Оған қоса Әл-Кини мен оның жақын серігіне 1998 жылдың жазында АқШ-тың Кения мен Танзаниядағы елшіліктеріндегі жарылыстарды ұйымдастырды деген күдікпен АқШ үкіметі іздеу жариялады. Ол кезде 220-ден астам адам